La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urcu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Paștele, învierea Domnului, trebuie să ne găsească curați la gânduri și la trup și la locul nostru. Cea mai mare și cea mai însemnată, cea mai sfântă și cea mai îmbucurătoare sărbătoare de peste ani, așteptată atât de cei mici, dar și de cei adulți, ne aduce și multe surprize. Astăzi vom afla poveștile cetățenilor originari din Moldova, stabiliți de-a lungul anilor în diferite colțuri ale lumii. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Lucian Ștefănescu. Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Andrei Stratan, a discutat la Moscova cu omologul său rus, Sergei Lavrov, și cu președintele Comisiei de Afaceri Externe a Dumei de Stat, Constantin Costaciov, despre căile de soluționare a conflictului transnistrean. Stratan a spus că există toate premisele pentru soluționarea definitivă a problemei și a cerut reluarea negocierilor în formatul 5+2. Demnitarii ruși au cerut la rândul lor elaborarea unui statut juridic special al regiunii transnistrene în componența Republicii Moldova. Pe agenda s-au mai aflat relațiile bilaterale dintre cele două țări și perspectivele reluării exportului de produse agricole și de vin din Moldova pe piața rusească. Cu ocazia sărbătorilor de Paști, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Alexei al II-lea, i-a adresat Papei Benedict urări de pace și sănătate. Mesajul lui Alexei survine în contextul relațiilor reci dintre Vatican și Biserica Ortodoxă Rusă. De câțiva ani buni, Patriarhia Moscovită îi acuză pe catolici că fac prozelitism în Rusia, o acuzație respinsă de aceștia. Ambasadorul Iranului în Marea Britanie a cerut Londrei să răspundă cu bunăvoință eliberării celor 15 marinari britanici reținuți timp de 2 săptămâni de autoritățile de la Teheran. Într-un interviu pentru Financial Times, Rasul Mohavedian a spus că Iranul ar fi bucuros dacă Marea Britanie s-ar folosi de influența pe care o are în privința celor 5 iranieni deținuți de forțele americane în Irak. Mohavedian a adăugat că Iranul ar saluta de asemenea o recunoaștere din partea membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate ONU a ceea ce ambasadorul iranian a numit dreptul Teheranului de a îmbogăți uraniu. Președintele Ucrainei Victor Iușcenko și premierul ucrainean Victor Ianukovici au purtat o nouă rundă de convorbiri în încercarea de a debloca criza politică. Cei doi nu au făcut nicio declarație presei după întâlnirea de vineri, a doua după ce președintele a semnat decretul de dizolvare a Parlamentului și a cerut organizarea de alegeri anticipate luna viitoare. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Autoritățile provinciei Nimroz din sud-vestul Afganistanului au declanșat o operațiune de căutare a 2 activiști umanitari francezi răpiți săptămâna trecută de milițiile taliban. Guvernatorul provinciei Nimroz a declarat agenției France Press că există informații potrivit cărora militanții i-ar fi dus pe francezi în provincia învecinată Helmand, care e controlată în mare parte de milițiile taliban. Firma nucleară rusească Atomstroy Export a anunțat că va trimite o delegație săptămâna viitoare în Iran pentru discuții legate de finalizarea centralei nucleare de la Bushehr. Terminarea centralei și aprovizionarea ei cu combustibil rusesc au fost întârziate anul acesta după ce rușii i-au acuzat pe iranieni că nu își plătesc factura. Moscova a anunțat luna trecută că Teheranul a reluat plățile. Elicopterii israeliene au bombardat cu rachete ținte din fâșia Gaza. Potrivit unui purtător de cuvânt al armatei, elicopterele au tras asupra unor mișcări de trupe suspecte în apropiere de bariera de securitate care separă fâșia Gaza de Israel. Se relatează că un militant palestinian a fost ucis și alți 2 răniți în bombardamentul care a avut loc la est de tabăra de refugiați de la Jabalia. China a interzis oficial comerțul cu organe umane după ce a fost criticată dur pentru felul cum gestionează operațiunile de transplant al unor astfel de organe. Noile reglementări stabilite de guvern interzic vânzarea de organe umane pentru profit, donarea de organe de la persoane sub 18 ani sau stocarea lor fără permis special. Mai multe organizații care militează pentru apărarea drepturilor omului au criticat faptul că multe organe umane folosite în transplanturi în China proveneau de la persoane executate sau au fost luate în secret din spitale, de la victime ale accidentelor auto sau de la pacienți decedați. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Mai multe știri, informații, analize și interviuri pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așa cum spuneam, astăzi vom cunoaște poveștile cetățenilor originari de prin părțile noastre stabiliți de-a lungul anilor în Occident. Moldoveancă care gândește nemțește, nemțoaică care simte moldovenește. Așa m-a rugat să o prezint. Claudia Becker trăiește de aproape 40 de ani în Germania. Vizitează și Republica Moldova, iar la întoarcere sărută pământul și zice că îi mulțumește Domnului că poate trăi acolo. Să-i ascultăm povestea plecării de acasă.
De ce am părăsit eu Moldova? Eu m-am căsătorit cu neam. În Tiraspol ne-am întâlnit și acolo noi ne-am căsătorit, aprilie 69. Și în 72 părinții lui au plecat în Germania, în 74 am plecat și noi la Germania.
Pentru soț a fost mai ușor să plece, pentru dumneavoastră erați cetățean al atunci RSSMF, pe cea parte din URSS era mai greu pentru un cetățean de aici,
da,
să ajungă într-o țară occidentală.
Am avut foarte multe neplăceri când am dat noi toate hârtiile să plecăm, nu ne le-au primit, dacă noi am trăit în Slobozia, asta era înainte Tiraspol. Trebuia eu de la Slobozia să iau toate documentele. Pe urmă s-a născut și fetița, a doilea copil, încă ea trebuie să mai așteptăm. Au fost foarte multe greutăți. Trebuie și de la părinți să îndeie o hârtie că părinții n-au împotrivă să plec. Iar s-au primit neplăceri că am avut un nou moș, prețedatul său sovietă. Era foarte împotrivă să plec. Eu eram prima din satul și ala să plec, de fapt, s-a căsătorit cu un neamț. Foarte mult mi-au încurcat să plec în Germania. Părintele meu a spus că eu nici nu te țin, dar nici nu te alung. Dar mama, zic că eu te îngrop pe tine, ești moartă pentru mine. Ei nu era de acord. Foarte greu, noi și în Tiraspol am avut foarte multe neplăceri, mai ales când spuneai că ești becher și la lucru, neam fascist, felurite cuvinte, ne spuneau.
V-a afectat, vă durea sufletul când vi se spunea?
Deodată încă nu, că eu nu știam de ce. Neam era tot una și naționalitate omul are. Mie mi-erau toți iubiți. Acolo în Tiraspol erau foarte mulți și ucranieni, și moldoveni, și ruși, neamți. Eu cu toți mă înțelegeam bine la lucru. Peste tot unde eram, naționalitatea nu-mi facea mie niciun. Dar când să plecăm, atunci am văzut câte greutăți, câte neplăceri și părinții lui au avut. A fost foarte greu și pe ascuns și cu amăgeală.
Plecarea dumneavoastră în Germania era interpretată pe atunci, în 74, de către autoritățile de aici ca o trădare de țară.
Da, da, asta așa era. Când am fost și am dat toate documentele pentru pașapoarte, am nimerit la un polițist, ăsta moldovan, și el, un ceas de vreme, m-a cântat că eu nici nu putem să mai deschid gura de acum. Nu mă plângem și tășem. Eu și credincioasă și mă rugam la Dumnezeu cum a dat Domnul să les așa să fie. Și el tare m-a, cum să spun, ia, ești moldovan, că pleci, n-ai să ai de mâncare, acolo sunt mulți fără de lucru, și ai să ai un copil și ai să-l iei, că ai să mori de foame, că acolo pâine nu este. Oi, câte a spus el atunci.
Dar de ce trebuia el să vă amintă în felul ăsta?
El vrea ca să nu plec, să nu mă duc soțul. El, soțul, o să poată să ducă, dar eu pot să rămân, că el să mă ajute. Dar eu am aflat de la mulți care au rămas acolo și niciun ajutor, nimic. Asta, dacă eu era să rămân cu doi copii, la mama eram șase, unde să stau și eu? Vreau copiii mei să fie fericiți și să aibă și tată. Noi ne-am căsătorit cu iubire și am vrut să fim împreună tot timpul. Cât nu mi-a cântat el acolo, eu am tăcut și am zis că eu vreau să plec cu soțul împreună. Credeți, noi am intrat la camera de copil, materinski camera, în Moscova și pe mine m-au alungat. Nu mi-a dat voie să priminesc copilul și să-l hrănesc. Și eu așa pe drum, ud, m-a rugat de măcar să intrăm să nu stăm afară, că e frig. Și ne-am pus pe gazete la podeaua. Și acolo toată noaptea am stat, ea s-a îmbolnăvit tare. Când ne-am dat noi jos din avion, pe noi ne aștepta de acum salvarea, ne aștepta doctor. M-a luat pe mine și pe copil, dar eu nici un cuvânt nu știam. Ia, puțin, foarte puține cuvinte pe nemțești, eu nu înțelegeam nimica.
Cum v-ați integrat în societatea nemților?
M-am mirat foarte mult. Cât mi-au spus acolo, mi-au vorbit că să nu plec, știți, mi-au făcut așa o părere foarte rea. Și când am ajuns aici în Germania, copilul era niște 5 luni, pe drumul am pierdut pieptul. Când ne-a așteptat, a luat copila și a scăldat-o, a hrănit-o, i-a dat medicamente și eu a dormit aproape 200. Ne-a îmbrăcat fetița, ne-a îmbrăcat și pe noi. Foarte bine ne-a primit. Ne-a făcut pașapoarte. 15 ani n-am fost acasă.
Și n-ați dus dorul?
Vinem la Soce, la gostiniță acolo și părinții le facem chemare acolo, la Soce. Noi ne-am întâlnit de 6 ori.
În ăștia 15 ani cât n-ați avut permisiune de a veni la Baștină?
Da.
Ați regretat vreodată, v-a părut rău că v-ați căsătorit? Ați dorit cu un neamț?
Nu, deloc.
Îl iubiți și acum?
Da, iată acum în aprilie o să împlinească 38 de ani de când noi suntem împreună.
Cum îi zice soțului?
Ervin, Eduard, Edic Păruschi.
Uh-huh. Dacă l-aș întreba de ce și-a ales o moldovean, că ar putea să răspundă?
Vorbește foarte bine în limba rusească.
Sudba! Немах не нашел, нашел молдаванку. Молдаване хороший народ.
Soarta așa a vrut să iau de nevastă o moldoveancă și nu o neamțoaică. Moldovenii sunt un popor bun. Adevărul este că unii dintre ei mai trag la măsea, dar cei care nu fac abuz de alcool sunt oameni excepționali. Ador bucătăria moldovenească, mămăliga, brânza de oi și tocănița, dar toate astea îs gustoase când ai și un vin bun din Moldova. Deși aveți tradiții frumoase, nu prea am auzit aici în Germania ca cineva să-mi vorbească multe despre Moldova. Chiar și acei puțini nemți care au auzit despre această țară știu că e foarte săracă. În mare parte au mulso rușii. Le cunosc hatârul de pe când locuiam eu la Tiraspol. Ei au ambiții imperiale. Am o soție moldoveancă cu care am închegat o familie sănătoasă. De aceea aș dori mult ca și Moldova să fie acceptată în familia noastră, în familia europeană. Știu că nu va fi ușor, însă din moment ce Ucraina dorește să se integreze în Uniunea Europeană, și Moldova trebuie să meargă pe acest drum.
Europa și Moldova тоже хочет.
Dacă vă mai amintiți cum ați sărbătorit Paștele acasă și cum îl sărbătoriți acolo în Occident?
Nu, acasă cum era? Foarte interesant, pentru că părinții tăiau oaie, băiam ouăle, cu totul altfel cum aici. Aici eu acum sunt credincioasă, eu mă duc la biserică.
Dar de ce ați spus că aici în Moldova nu erați credincioasă?
Pentru că nu era biserică nicăieri, atunci nu era posibilitatea să te duci la biserică.
Biserici erau, dar era interzis.
Erau închise. Da, odată cu bunica, 7 ani eram când am dus ca să sfințească Pasca într-un sat, toată ziua am mers, nici nu știu cum se mai numește. Asta mi-aduc eu aminte numai așa, dar așa nici părinții nou nu ne spune de credință, nu era așa cum ai acum.
Câți ani s-a întâmplat în Moldova să nu mergeți la un locaș sfânt, la o biserică?
Niciodată n-am fost la biserică în Moldova. Numai în Tiraspol când m-am căsătorit. M-am dus cu părinții lui soțul, ne-au prins miliția și ne-au pus ștrafă.
Să înțeleg că în Moldova, pe când făcea parte din URSS, nu ați mâncat pască sfințită și ouă vopsite roșii.
Nu, n-am mâncat. Nu era posibilitate.
Și acum, cum sărbătoriți Paștele? Este o sărbătoare de familie cu tradiție acolo în Germania?
Da, foarte frumos. Aici dimineața, pe la orele 4, vin tineri și cântă pe sub ferești. De Paști, da, când cântece credincioase. Dimineața noi ne ducem la biserică. Hristos a înviat, iubire și fericire și pace la toți. Pro-Western!
Sărbători fericite și pentru familia Becker. Paște
mulțumesc,
fericit Paște. Și multă sănătate.
Mi-e dor de moldovan. Eu peste tot acasă și acolo și aici.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Soții Cerna și Grigore Frisov își amintesc pe vremea când au copilărit la Tighina Bender. Își amintesc că la stradă casele aveau prăvălii, iar în spate camerele de locuit. Integrarea evreilor, așa cum spun ei, a fost firească, impusă de necesitatea dezvoltării comerțului și meșteșugurilor. Cei mai mulți dintre ei însă au plecat în Israel, lăsând în urmă tradiția negoțului și cimitierul. Doamna Cerna încearcă să depene firul amintirilor.
Am avut 8 ani. Și a început războiul în 40-41, se apropiau nemții și noi am trebuit să fugim pentru că eram evrei și am fugit în Rusia, Rusia ne-a primit. Probabil dacă nu se întâmpla război, rămâneam până ziua de astăzi.
Ce amintiri vă leagă de Bender, de Tighina?
Strada pe care am trăit, casa în care am stat, tatăl meu a avut o prăvălie de încălțăminte, pe strada principală la Bender. Dar am plecat prea devreme și niciodată nu m-am întors, de altfel și visez să mă întorc odată, dar sunt prea bătrână.
Vă amintiți ceva de Nistru, de cederile pe malul Nistrului?
Vara ne duceam la Nistru greu cu trăsură uneori.
Casa părintească există și acum la Bender.
E, casa în care eu am locuit mai există, e socotit orașul vechi. Au venit niște rude și au povestit că Bender a crescut, că e foarte mare, că e foarte frumos oraș. Așa mi-au spus că n-a fost distrusă din pură întâmplare.
Ar fi un vis împlinit să reveniți la casa părintească.
Au foarte mult. Pur și simplu e un vis. Uneori visez și mă trezesc cu dor.
Soțul dumneavoastră e tot de la Bender.
Da, el a apucat să facă două clase de liceu. Eu am făcut mai două clase de primară.
Domn Grigore, să vă amintiți ceva de atunci, de când erați la Bender.
Ca orice loc de baștină văzut din ochii unui copil, 12 ani. Ca un orășel, în ochii mei tare frumos, noi am stat pe malul Nistrului.
Mergeați la scăldat.
Pescuit la Nistru, jucat cu copii, m-am dus la școală. În timpul românilor n-are trebuie să vorbești românește.
Mama era în Bender născut. Tatăl meu e născut în Chișinău. Întotdeauna era foarte mândru de a fi chișinioschi. Pe tipul ăla, la noi se vorbea rusește foarte mult. Eu românește știu numai că după război am ajuns în România. Am învățat după aia la liceu. 3 ani de zile am fost în total la București.
Acum, ce știți despre Moldova și moldoveni?
Asta este că nu prea știu. Eu, de exemplu, am înțeles că Chișinău este capitala Moldovei și eu am înțeles că parcă Bender este împărțit între Moldova și Ucraina sau Rusia.
Nu, e Transnistria.
Bender este Transnistria, deci este sub ruși sau ucrainieni sau e ceva independent.
Transnistria și-a autoproclamat independența.
Păcat că nu a rămas cel puțin cu Moldova.
Bender e împărțit la partidul la Tiraspol, totul s-a estecat, nu știu din ce cauză.
Cu cât un stat este mai împărțit, atunci e mai puțin puternic, păcat. Știu că era un pământ foarte bogat, știu că erau fructe foarte
gustoase
și multe. Era lângă Bender un orășel unde se pleca vara la odihnă. Era eu pe pământ pentru mine, dar în vise mai mult decât în realitate, că nu ne-am mai întors niciodată în Basarabia. Pentru că suntem de acolo o vârstă peste 70 de ani. Aș putea, din punct de vedere a puterii, da, să ajung, dar e foarte scump. Drumul, $500 de persoană. Aș pleca cu plăcere.
Marea majoritate prietenilor mei a fost creștin.
Și vă amintiți, se sărbătorea Paștele?
Sigur. Bunicul meu era gavă la Bethlehem. Bunicul meu a fost tare religios.
Dar acum Paștele e o sărbătoare mare acolo?
Da. În Israel e o sărbătoare, se așează toată familia la masă și se pregătesc niște mâncări tradiționale, pește umplut, ca o supă de găină, alte fel de salate.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Născut în sudul Basarabiei la 1924, Alexandru Lungu, la vârsta de 20 de ani, își face studiile la București, iar din 1973 se stabilește tot în Germania, acolo unde locuiește și până în prezent. Scriitorul nu a mai fost la Baștină încă din anii copilăriei. Motivul basarabian însă e prezent în versurile sale.
Amintesc pe aici, pe acolo, cetățile albe. Eu m-am născut la Cetatea Albă. Și generalizez și fac cetățile albe un adevărat târg metafizic, un fel de republică interioară a mea, pentru că sunt născut în Basarabia, plecat de vreme ca copil încă, am publicat și am editat o revistă. Revista se numea Argo și a publicat poeți și artiști inclusiv din Basarabia. Fruntaș a fost oarecum Bordeanu, l-am publicat și pe Burac, desene de Colăbneac. Aici stăm ceva mai bine, pentru că sigur că există o literatură foarte interesantă, care însă nu e suficient valorificată în România. Ultima dată am fost la Chișinău în 1939, când a murit bunica mea. Amintiri foarte bogate păstrez despre vacanțele de la Bugaj.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
După o scurtă perioadă de pastorație în parohia Sfânta Tereza din Roman, este trimis la Chișinău, unde ocupă diferite funcții în cadrul comunității catolice. În 1993, Papa Ioan Paul al II-lea îl numește administrator apostolic, funcție echivalentă aceleia de episcop. Peste 5 ani, Papa Ioan Paul al II-lea îl numește episcop titular de Pesto și îl consacră la începutul lui 2000 în Bazilica Sfântul Petru din Roma. Odată cu ridicarea administratorii apostolice de Moldova la rang de episcopie, este numit primul episcop romano-catolic de Chișinău. Monseniorul Anton Coșa este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni. Nici o dimineață fără înviorare. Aceasta este una dintre ultimele mele descoperiri în materie de sănătate. De la o anumită vârstă, când începi să scârți anumite organe, ești obligat să te miști pentru a nu ajunge la medicamente. Recent am fost la medicul de familie și dânsul mi-a dat o veste nu prea plăcută. Am un început de diabet. De fapt și tata l-a avut cam tot la aceeași vârstă. Eu nu credeam că voi ajunge să mă scol în fiecare zi cu o oră mai devreme ca de obicei pentru a face cel puțin 45 de minute de înviorare. Mens sana in corpore sano. Satisfacția zilei mi-a fost sporită de vizita unui confrate din zona Transnistrei, care a voit numai decât să-mi povestească o experiență de-a sa. Mi-au rămas în suflet și meditez la cuvintele prelatului Hollenstein din ultima sa carte. Să devenim oameni noi. Dar nu este așa de ușor să faci din oameni vechi oameni noi. Nu se devine un om nou de pe azi pe mâine. Acest lucru este deopotrivă har și dar de la Dumnezeu. Îi mulțumesc Domnului pentru această zi binecuvântată. Rămân câteva momente în capelă pentru o scurtă rugăciune de seară. Marți. Plec în vizită în parohiile noastre din nord. La Bălți am construit o biserică nouă, măreață, dar parcă nu se mai termină ultimele amenajări. Facem o vizită într-una din filialele acestei parohii. Lădica, ajutați-ne și pe noi să ne facem o bisericuță. Mi-au spus câteva bătâni cu lacrimi în ochi. Actualmente au o sală într-o fostă policlinică. Nu mai este suficientă modesta încăpere pusă la dispoziție de domnul primar. O familie este gata să ne doneze terenul lor. O nouă provocare. Doamne, ajută-ne Tu să facem față. Reîntorși la Bălți, suntem invitați de către călugărițe la o agapă frățească. Mă surprinde bucuria măicuțelor. Eu mă grăbesc pentru că sunt așteptat la Glodeni. Sunt din nou surprins să fiu întâmpinat de un grup de persoane care se adună în capela amenajată în casa unuia dintre ei. Îmi amintesc de primii ani de activitate când la rândul meu celebram prin localitățile mele în aceleași condiții. Bătrânile mă anunță că au mai strâns ceva bănuți în așteptarea începerii construcției. Sunt bucuroase când le anunț că noua biserică va purta hramul Sfântului Ioan Botezătorul. În Glodeni sunt foarte multe familii de origine poloneză. Cei mai mulți nu vor să vină însă la rugăciune în casa unde am amenajat capela. Doar nu suntem sectari, ne spun ei. Când vom construi biserica, va fi altfel. Rămân peste noapte la Glodeni. Nu toate zilele sunt atât de pline, însă satisfacția și oboseala acumulată se echilibrează. Îți mulțumesc, Doamne, din nou pentru atâtea binefaceri pe care le-ai dăruit astăzi celor care se încred în Tine. Miercuri. În ajunul Sfintelor Sărbători trimitem un salut de Paști tuturor creștinilor, prietenilor și binefăcătorilor diecezei. La rândul meu primesc aceleași salutări de la foarte multă lume din țară și mai ales de peste hotare. O scrisoare deosebită este trimisă Sfântului Părinte. Este un gest de comuniune firească la care de altfel primesc totdeauna un răspuns. Deși nu am terminat încă totul, încheia, pentru că astă seară avem o întâlnire mai profană cu confrații mei. Jucăm tenis, printre altele, este o mișcare ce vine în întâmpinarea recomandării medicului meu. Dar pe de altă parte este o plăcere deosebită, întrucât în tinerețe am practicat acest sport și până astăzi mă consider un campion. Am un oaspete de seamă, căruia i s-a dus vestea că joacă foarte bine. Jocul a fost foarte plăcut, deși s-a văzut că ambele părți încercau să dea totul pentru victorie. Cu părere de rău pentru oaspetele nostru, i-am luat toate seturile. În plus, am făcut un consum consistent de energie. Amândoi am transpirat din abundență, fără îndoială că somnul îmi va fi o mare mângâiere. Joi, avem o întâlnire cu domnul Salvatore Martinez, o persoană foarte cunoscută din Italia, care fiind în vizită în Moldova pentru un proiect social, a dorit să mă vadă. În timp ce l-așteptam, primesc telefon de la un colaborator al său că dorește să reprogrameze întâlnirea după amiază. Astfel de situații mă fac puțin nervos și deși încerc să ascund nemulțumirea, totuși iritarea mea este vizibilă. Fac un efort și mă pun cu gândul înaintea domnului căruia îi cer să mă lumineze. Deși cu greutate primesc schimbarea, chiar dacă astfel programul devine deja strâns. De mai mult timp îmi ceruse un cunoscut scriitor local să mă vadă pentru a discuta cu mine una dintre ultimele sale cărți. Discuția cu domnul Vicol m-a purtat pe urmele Sfântului Andrei. Cu câtva timp în urmă îmi dăruise cartea sa Noaptea Sfântului Andrei și ar fi dorit să-mi cunoască părerea. Cartea este o ficțiune literară destul de interesantă. Între timp a sosit deja sora Adalberta, superioara vicară a surorilor Providenței din Italia, care lucrează cu noi în Casa Providenței. În curând vom deschide o nouă aripă destinată copiilor și tinerilor. Primesc vizita surorilor augustiniene. Împreună vom reuși să deschidem un centru social medical, după modelul celor pe care le au și în Franța. Franceza mea este relativă. Româna lor este încă la început. Discuția noastră este foarte simplă. Am un traducător foarte bun, dar nu îi dau satisfacția de a-mi traduce totul. De fapt, a mai rămas puțin timp și trebuie să se întoarcă Salvatore. Surorile ne înțeleg situația. Și de data asta Salvatore vine în întârziere. Unii oameni nu realizează importanța punctualității. Nu mă mai grăbesc. Salvatore este un om învățat și adâncit în spiritualitate. Este o figură carismatică, ceea ce uneori îl face să fie mai greu de înțeles. Dumnezeu își alege instrumentele sale după alte criterii decât ale noastre. Sunt bucuros că pot motiva astfel de persoane să-și aducă contribuția la cauza noastră. Vineri. În contextul nostru al unei comunități formate din credincioși din diferite grupuri etnice, orice sărbătoare comportă o pregătire prealabilă a textelor liturgice și a predicii. Cu atât mai mult, mă pregătesc înainte de Paște. Îmi scriu totdeauna predica în limba română, iar secretara o traduce în limba rusă. Această operație îmi ia destul de mult timp, însă doar așa reușesc să mă fac mai bine înțeles de credincioși. Din păcate, nu reușesc să aprofundez limba rusă la un nivel care mi-ar putea permite să fiu independent de traducător. Și aceasta de atâta timp. Îmi amintesc de mama care adormea în fiecare seară în genunchi în fața patului cu capul în cartea de rugăciuni. Exemplul ei mă urmărește toată viața. Uneori mă simt vinovat pentru prea puținul timp lăsat rugăciunii. Sâmbătă. Paștele bate la ușă. Mi se pare că lumea noastră dă prea puțin importanță aspectului spiritual al sărbătorii. Simt o mare lipsă de spiritualitate în mentalitatea noastră de creștini, poate pentru că lipsesc figuri proeminente de duhovnici cu autoritate în fața poporului. Ne pregătim de sărbătoare însă mai mult în exterior. Sper din toată inima ca învierea lui Iisus să ne pătrundă toată ființa. Dacă ați înviat împreună cu Hristos, răvniți la cele de sus.
Sărbătoarea Învierii Domnului e cea mai îmbucurătoare și cea mai solemnă dintre toate sărbătorile creștine din timpul anului bisericesc, spune și Părintele Paisie, starețul mănăstirii Noul Neamț de la Chițcani, localitate situată în stânga Nistrului.
Paștele, sau Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, e sărbătoarea sărbătorilor, praznicul praznicilor, pentru că prin învierea sa, Mântuitorul Hristos ne-a adus mântuirea. Ceea ce este principalul pentru fiecare om pământean, simțim această stare lăuntrică spirituală și în asemenea caz și sufletul oricărui om, nu numai creștin ortodox, dar și ceilalți oameni din alte confesiuni, simt acea căldură, acel har în noapte de Paște.
Ierusalimul este centrul spiritual al pământului, mai spune Părintele Paisie. Un pelerinaj în Țara Sfântă îți umple inima de bucurie și căldură duhovnicească. Dar câtă bucurie poate să primească și să dăruiască un suflet care a adus de la locurile sfinte focul haric?
Cu ajutorul Dumnezeu, 3 ani în urmă, eu am fost în această sfântă și mare zi, în Biserica Învierii Mântuitorului Hristos. După cum știm că în fiecare, în ediorile două, Patriarhul de Ierusalim rămâne numai în cămașa de slujbă. El este controlat să nu aibă la dânsul careva lucruri pentru a aprinde focul. Și el intră în acest loc, se numește cu Vuclie, sub peșteră, unde a fost pus trupul Mântuitorului Hristos, când a fost coborât de pe cruce. Ușa este încuiată și Patriarhul, bineînțeles, se roagă. Se întâmplă la 10 minute, la 20, poate să dureze și o jumătate de oră. Patriarhul se roagă. 3 ani când am asistat așa, eram puțin mai departe. Prima dată s-au auzit niște zgomote, așa niște instrumente ascuțite, precum că s-ar fi lovit de perete. S-a auzit zgomote, dar nu s-a văzut nimic. Pe și un timp oricare s-a repetat același zgomot. Și după aceasta a început lumea să strige, să se bucure și bineînțeles că la patriarh a început să împartă focul. Dar nu departe de noi stătea un copil, un băiețel de 12-13 ani. Și la dânsul mână s-a aprins focul. Înțeles că în primul rând se aprind lumânări la patriarh, dar și vedem că copilul acesta, cred că a fost vrednic. La cine știe, în viitor cine poate să fie și să devină. Și într-adevăr, din anul se repetă acest lucru. Este în predicție bisericii că la sfârșitul veacului, atunci înainte de a doua venire, de acele vremuri grele, apocaliptice, focul haric nu va fi. Și atunci, bineînțeles, creștinii înțeleg că Mântuitorul Hristos le convine pentru a răsplăti fiecare după faptele pe care fiecare om le sfârșește în această viață.
Atât pentru astăzi, sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc ca sărbătoarea de Paști să vă umple sufletele de liniște și voie bună. Pe sâmbata viitoare!
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.